Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme yassirli emri ve eşrahli sadri ve ahlil ugdada min lisan yafkahu kavli. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na men lemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme beynana haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ahu ve beynana batıla batılan ve cübna minh. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'ala nemətlərinə şükür edib xatırlamaq lazımdır və Allah subhanahu ta'ala şükür edən bəndələrinin o nemətini daha da artırar və həqiqətən də Allah subhanahu ta'ala neməti hər bir qulun üzərində saysızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır və qul nə qədər istərsə Allah subhanahu ta'ala nemətini cəm etməyə, Allahın nemətlərini bir yerə cəm edə bilməz və həqiqətən də bu nemətlər itməmişdən biz o nemətlərin qədrini bilməliyik və bugünkü günümüzdə də, yəni bu cür məclisin səbəbi kimi biz də Allah subhanahu taala dua edirik ki, Allah subhanahu taala evi ev əhlini hifz eləsin, onları xatadan, baladan uzaq eləsin və Allah son bizi eşidib faydalanlardan etsin. Və bugünkü dərsimizə biz İmam Buxari rəhməhullahın, yəni elm kitabından 11-ci, yəni bölməsində, yəni babında qalmışdıq. Və birinci hədisdə İmam Buxari belə bir bab gətirib ki, Mə kənə ən-nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yətəxəvvəluhum bilmu'idəti vəl-ilmi keylə yənfiru. Müəllif İmam Buxari rəhməhullah belə bir bölmə gətirib ki, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrini, yəni yüngülcə möcüzə ilə, elmlə, yəni dərs keçərdi, nəsihət verərdi ki, yəni onların nəfsləri, yəni tab gətirib, bezişib, yəni bezib, nəfsləri yəni uzaqlaşmasın, yəni məclisdən, yəni elmdən uzaqlaşmasınlar. Və bu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yəni dəvətdə yəni olan üslubu idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxtı yəni möizələrində uzatmazdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biz dəfələrlə yəni hədislərinə baxırıq, görürük ki, hər hədis təxminən 1 2 3 hərdən olur. Bir, iki cümlə hərdən olur, iki, üç söz və hərdən də olur ki, 3-4 dənə cümlədən ibarət olur. Yəni, bu Peyğəmbər əsasən ümumi, yəni varid olan səhih hədisləridir. Ancaq belə isə, bəli, uzun hədislər də var. Ancaq o uzun hədislər orada Peyğəmbər s.ə.v-in danışıqları deyil. Orada həmən hədisin rəvayət eləyən qıssanın uzunluğudur. Yəni, bir var, həmən hədisin baş vermə, yəni qıssasının, yəni hadisənin nəqli, o bəli uzun ola bilər. Bir səhifə, iki səhifə, üç səhifə, necə keçdiyimiz rivayətlərdən, məsəl üçün, Abu Sufyan radiyallahu anhın, yəni kafir olduğu müddətdə Həbəşistanda olan, yəni Heraklın olan, yəni əhvalatı, yəni uzun rivayətlər. Və biz, inşallah, hələ qarşımızda belə bir rivayətlər olacaq. Amma ümumilikdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünün sözləri, öz hədisləri isə hərdən olur 2-3 söz, hərdən olur 1-2 cümlə və hərdən olur 3-4 cümlədən çox olmur. Və bu da alimlər Peyğəmbər s.ə.v-in sözünün az bir məna olub geniş məna daşmağına yəni bildirir. Və İmam Buxari rəhməhullah belə bir bab gətirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in yəni dəvət üslublarından biri o idi ki, Peyğəmbər s.ə.v yəni az bir məsələlərlə yəni möcüzə edərdi. Yəni, çox möcüzə etməzdi və səbəb də o idi ki, yəni, insanlar hürküb, bezişib, uzaqlaşmasınlar deyə. Və bu bölmədə Abdullah İmam Buxari rəhməhullah, deməli, Abdullah bin Məsud radiyallahu anhın hədisini gətirib ki, Kənə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm yətxəvvəluna bilmuudəti fil əyyəm kərahətə əssəmməti aleynə. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v deyir, hər dəfə bizə, yəni, müəyyən bir günlərdə yüngülvari möcüzələr edərdi ki, yəni bizim nəfsimiz yəni yorulub uzaqlaşmasın deyə. Bu da həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v-in yəni üslubu idi, yəni dəvətinin üslubu idi ki, yəni insanlar, bəli, insanlar cürbəcür ola bilər. İnsan ola bilər ki, yəni elmi o qədər həris olsun ki, otursun 1 saat, 2 saat, 3 saat sənə onu elmi alsın, eşitsin, qulaq alsın. Ancaq o çox çəkməyəcək. O bir gün, iki gündən çox çəkməyəcək. Çünki nə qədər olmasa insan nəfsi nədir? O qədər şeyə tab gətirmir. Yəni insan istər-istəməz nəfsi ondan, yəni diksinir, uzaqlaşmaq istəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. hətta namazlarda belə bunu qadağan eləyib. Necə məşhur hədis Muaz İbn Cəbəl radiyallahu hədisidir ki, bir gün Muaz radiyallahu anh Peyğəmbər s.ə.v. meclisində, yəni işə namazını qılandan sonra neynədi? Getdi öz qövmünə ki, orada da imamlıq eləsin. Və orada imam Muaz İbn Cəbəl radiyallahu anh namazı uzadanda insanlardan bir namazdan çıxdı, çıxmadı. O çıxanın rivayətlərində gəlib ki, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, ağzını sulayırdı. Çünki suyu qoymuş ağacının dibinə ki, vaxt keçsin, yəni namazı olarkən o suyu qəbul eləsin. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yəni onlar suyu növbə ilə istifadə edirlər və bunun da növbəsinin vaxtı bitirdi. Yəni, xülas odur ki, bu adamın işi var idi, zaruru olan, ehtiyac onun işi var idi və baxımdan bu görür namaz çox uzundur və namazda neyiniyir? Çəkilir bir qırağa, yəni namazını bitirir və sonra namazdan sonra Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh deyirlər ki, ya Muaz, filankəs belə bir şey elədi və Muaz da gəlir, deyir ki, sən münafiqsən və yaxud da ki, mən səni münafiqlərdən görəm və yaxud da ki, sənin əməlin münafiqlərdəndir, yəni cürbəcür rivayətlər gəlib. Və bu sahabə də birbaşa gedir Peyğəmbər s.ə.v. yana və olan qıssanı da nəql eləyir. Və Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbələ çağırır və deyir ki, əfəddən əntə ya Muaz, deyirsən fitnəkarsam ya Muaz. Və sonra Peyğəmbər buyur ki, həqiqdən də sizdən eləsiniz var ki, insanlar nə edirsiniz? Dindən uzaqlaşırsınız. Və lakin deyir, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin, yəni müjdəliyin, bəd xəbər verməyin. Yəni cənnətlə müjdəliyin və pis xəbərlər yəni verməyin. Və burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anh namazı uzun qılması nəyə bənzətdi? Fitnəkarlığa. Yəni niyə görə fitnə? Ona görə deyil ki, imam Muaz ibn Cəbəl fitnəkardır. Ona görə ki, imam ona görə ki, Muaz radiyallahu anh namazı bu cür uzan qılması kimin üstə nə idi? Bir sınaqdır. Yəni fitnə o mənada sınaqdır. O insan da hər hansı bir işin ucbatına sınağa niyə bilmir? Dözə bilmir. Və ona görə Peyğəmbər bildirir ki, və namaza imam dayandığınız zaman Vatin və qısa surələrdə oxuyun, Tin surəsi və elə oxuyun, yəni balaca surələrdən oxuyun. Amma özüm tək olanda nə qədər isə neynə, nə qədər isən qıl. Və bu da onu göstərir ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v. namazda, yəni ibadətlərin şahı, padşahı, sultanı, tacı olan namazı bu cür əmr edibsə, deməli qeyri namaz olmalıdır, ondan da daha aşağı olmalıdır. Yəni, əgər namazda Peyğəmbər s.ə.v. insanlara hürkütməmək üçün, yəni uzaqlaşdırmamaq üçün, yəni bunu əmr eləyibsə, deməli, başqaların olmalıdır, ondan daha da yəni aşağı olmalıdır. Və eyni zamanda bu əməl Peyğəmbər s.ə.v.in dəvətində də öz üslubunu göstərir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxtı saatlarla, müəyyən bir vaxtla dəvət möizə eləməyib. Hətta bir gün Əbu Bəkr radiyallahu və onun arxasınca Ömər və başqa sahabələr yəni özlərində nəsə narahatçılıq hiss eləyirlər. Yəni onlar deyirdilər ki, biz Peyğəmbər s.ə.v. yanında olarkən yəni özümüzü imamımızı başqa cür hiss eləyirdik və öz əhlimizə gələndə özümüzü tam başqa cür hiss eləyirik və özlərində nifaqam deyə, münafiqliyim var deyə şübhə oyanırdı. Yəni vəsvəsə halına gəlirdilər və yəni bu narahatçılığı Peyğəmbər s.ə.v. ilə bölüşməyə getdilər. Və üç sahabələr, yəni bir neçə sahabə, yəni bu problemin hamısında hərənin özündə olduğunu bildi və gəlib deyir, ya Rasulullah, bu qıssanı danışanda, onda Peyğəmbər s.ə.v. bildirir ki, yəni siz mənim yanımda olduğu müddətdə, yəni çöldə də elə olsanız, yəni sanki sizinlə neyin yər? Mələklər görüşmüş olur. Yəni o qədər yəni imanınız yüksələrək, hətta elə zənn edərsiniz ki, artıq mələklər enib aşağı sizinlə qarşınızadırlar. Və lakindir saatən. Lakin deyir, saat. Yəni, saat, yəni bizimki, bugünkümüz 60 dəqiqə demək deyil. Yəni, saatan ərəblərdə müəyyən bir vaxt miqdarıdır. Yəni, müəyyən bir vaxt. Yəni, tam ki, zöhürdən əssər kimi bir müddət elə bir neçə saat deməkdir. Yəni, bir saat o deməkdir. Yəni, Peyğəmbər bildirir ki, yəni, heç vaxtı siz bir əməli o qədər uzunlamasını eləməyin. Hər şey neyin, öz vaxtını ayırın. Yəni, insan əgər bütün gününü elmə həsr eləsə, bunun ailəsindən kim baxacaq? Tam ki, ailəsi yoxdur, subaydır. Bunun özünə kim ruzu qazandıracaq? Tam ki, kimsə ona yardım eləyir. Problem yoxdur, elm tələbəsini eləyə bilər. Bunun valideynə kim qayğı göstərir? Və ya da bunun başqa məsələlərin kim həll eləyir? Aydındır. Ancaq insan biraz elmlə məşğul olar, biraz uşaqların tərbiyəsi ilə, biraz zövcəsi ilə məşğul olar, biraz anasına atasına qayğı, biraz dəvət, biraz ziyarət, biraz ticarət, biraz qonşu, mövcə zat. Yəni, hər şeyin haqqını verdiyisə nəfsinə inəmir, heç birindən də tab gətirmir. Yəni, heç birindən də küsmür. Hamısına ram olur. Ancaq bir də var insan, baxın, görün, cahillər kimi, bütün ömürlərini ticarətə sərf eləyir. Axırı nə olur? Nə ondan olar, nə bundan olar. Və ya da ki, bütün ömürlərini bir şeyə sərf eləsinlər. Yəni, hər və ya idman olsun, nəsə olsun. Axırda nə olur? Heç bir şey. Aydındır. Ancaq insan müəyyən bir vaxtını, ona müəyyən bir vaxtını, buna müəyyən bir vaxtını, buna meclisinə gedir, gəlir və s. Nəticədə hər bütün xeyirləri eləyir, özündə cəm eləyir. Aydındır. Və Peyğəmbər s.ə.v. də yəni, bu cür üslub bildirir ki, yəni, hər şeyin öz haqqını ödəməklə, öz normasını etməklə, yəni, bu cür insan yəni, sabit qala bilər. Bu cür insan sabit qala bilər. Və bu hədisdə isə Peyğəmbər s.ə.v. yəni, Abdullah Məsud bildirir ki, yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bizə müəyyən bir vaxtdan bizə nəsiyyət, möizə tədris edirdi ki, yəni, bizim nəfsimiz küsməsin deyə, yəni, nəfsimiz yorulmasın. Əşi, yenə geyəcəyik Məhəmməd Peyğəmbər, nə qədər danışacaq orada, yəni, belə o şey olmasın deyə. Bu baxımdan da bəyənilir ki, əgər dərslər, elm dərsləri varsa, o müəyyən vaxtlarda, yəni müəyyən bir vaxt ərzində olsun, 2 saat, 3 saat olmasın ki, hətta insanlar yəni, öz işlərini təxirə salıb, onun dərsini mühüm saydıqlarını ötürü, gələn dəfə elə olmasın ki, onun dərsi onsa uzun olur, sonra kimdənsə götürüb qulaqsarq olmasın. Yəni, dərsi elə deməlidir ki, onun dərsində hər hissi olsun ki, bu insan müəyyən bir vaxt keçir, faydadır, vaxt çatdıracaq, yarım saat, 40-45 saat, vaxt çatdıracaq. Ancaq yox, 3 saat keçir, onsa yazacaqlar, sonra götürərik qulaqsarq, o qədər danışır adam, yolu adamı yuxu tutur, neyiniyir? Bu şeylər olmasın, aydındır. Ondan ötürü də məhz Peyğəmbər s.ə.v-in mənhəcinə tətbiq etmək lazımdır. Və sonra müəllif bu bölmədə, deməli, Ənəs radiyalan hədsini gətirir ki, yəni Peyğəmbər s.ə.v bildirdi ki, yəssiru və lə tuəssiru, bəşiru və lə tunəffiru. Bildirir ki, hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin və müjdəliyin və onları qaçırtmayın. Bəşiru və lə tunəffiru, müjdəliyin, cənnətlə müjdəliyin, xoş şeylə müjdəliyin və onları yəni, uzaqlaşdırmayın. Və bu hədisdə Peyğəmbər bildi ki, yəsdir, yəni hasanlaşdırın. Yəni hasanlaşdırmaq şəriətdə çox insanlar elə bilir ki, hər bir məsələdə hasançılığı var. Ancaq hər bir məsələdə hasançılığı yoxdur. Hasançılıq şəriətdə ancaq ayə və hədislər varid olan məsələlərdə var. Məsəl üçün, tovhid məsələn, hasançılığı var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Namazda hasançılığı var yoxsa yoxdur? Var. Bacarırsan, yoxsa bacarmırsan, otura-otura. Dəstəmaz almalısan, ala bilmirsən, təmim eləyirsən, vərəq və s. Təmim deyə bilmirsən, niyyətində keçirsən. Və yaxud da ki, misafir, namazı qısaldır, birləşdirmir. Birləşdir. Və yaxud da ki, müqim, səfərdə olmayan, ehtiyat ucubatı namazı birləşdirə bilər, birləşdirəməz, birləşdirə bilər. Qısaldır, qısalmır, qısaltmır. Yerli adam qısaltmır, birləşdirir, ancaq qısaldırməz. Bu cür məsələ, amma gəl deyək ki, məsəl üçün, kalbasa da tərkibində donuz ət də var. Az bilsə donuz. Yemək olar yoxsa hasanlaşır. O da hasançılıq yoxdur. Haram nədir? Haramdır. Və ya da ki, biri deyir ki, tutam ki, məsəl üçün, mən yox, zinadan qorxuram və filan haramı eləyim, olmaz. Çünki o barədə hasançılıq yoxdur. Hasançılıq bənsəm nə deyib? Get, oruç tut. Çünki bəziləri, yəni bəzi haram yollara əl atmaq istəyirlər və deyir ki, mən çünki zinadan qorxuram, zinadan qorxsam, bənsəm nəticəsi var. Deyir ki, ey cavanlar, sizdən bacarınız neynəsin? Evlən bacarmaya neynəsin? Oruç tutsun. Həqiqdən də oruç tutmaq insanın gözü neynəyir? Haramdan uzaqlaşdırır. Yəni, oruç tut. Yolun göstərib insan. Ancaq başqa məsələdə hasanlaşdırmaq şəriətdə gəlmir. Eləncə də başqa məsələdir, həcdə. Həcdə ayın 10-u günü. 4 əməli təqdim təxir eləmək olar, olmaz. Olar, çünki dəlil var. Sünnə ilə qaydası gəlib. Birinci daş atmaq, sonra qoyun kəsmək, sonra baş qıtmaq, sonra tavaf. Ancaq kimsə hansısa əvvəl, hansısa sonra salsa, caizdir, caizdir, caizdir. Ancaq hasançılıq gəlməyən məsələlərdə hasançılıq etmək olar, olmaz. Ona görə bəzi hallarda görsən ki, qardaşlar istədiyi sual soğuşur və bilirsən ki, bu adamın könlünə yatmır. Yəni, bir daha biraz Hasan variantını istəyir. Yəni, Hasan variantı, yəni Hasan üslubu, Yəni, şəriətdə varid olan məsələlərdə ola bilər. Əgər o şəriətdə, İslam şəriətində hər hansısa bir məsələdə yüngüllük gəlmiş, o məsələni yüngülləşdirmək olmaz. Bax, onu qardaşlar, yəni unutmasınlar. Və eyni zamanda da heç vaxtı alimlərin, hasancılların dalı ilə getməyə düzgün yoxdur. Çünki sələflər dediyi kimi, yəni yüngüllüklərin dalınca gedən axırda kim olur? Zındıqlardan olur. Yəni, elə məsələ var, elə məsələ var. İnsan onun sərtini götürməlidir. Məsəl üçün, tutam ki, qabaqda yeni il bayramı gəlir. Yəni, xristiyanların yeni il bayramı. Yəni, müsəlmanların yeni il bayramı hərəm birindən gedir. Yeni il bayramı gəlib. Yəni, qardaşları kimsə nəsə maraqlandırar. Birdən qonaq getdi ayın 31-i. Yemək olay yoxsa, niyə getsən qonaq ayın 31-i? Ayın indi get. 5 gündən sonra get, 10 gündən sonra get. Yəni, sən o sualı verməklə, sən özün yəqin bilirsən ki, haramsızlığına şək şübhə yoxdur. Olmaz. Və sən yüngüllük axtarırsan ki, birdən sən getdin qabağa yemək qoyulur qonaq kimi. Yəni, ayın 31-i qonaq gedən nə yemək verməlidirlər? Novqod yemək verməlidirlər. Aydındır. Və hətta ki, bunun kimi, bunun oxşarı Novruz bayramı. Deyir, getdim filan yerə, birdən şəkərbəyə gördülər, qoydular. Uşağım dözmədi, götürdü. Uşağım dözmədi, al indi şəkərbəyə pişir. Fevralda pişir, yanvarın ortası pişir, sentyabrda pişir, oktyabrda pişir. Yəni, məhz şəkərbanı, paxlavanı, qoğalı Novruz bayramına salmaq, o özü böyük bir elə fitnədir. Yəni, sənin könlün istəyir, sadəcə sən kimdən istəyirsən ki, desin, hə, ki, sual verir ki, və deyir, qamət qardaş, şəkərbə paxlamıyor, deyir, həlbəttə ki, olar. Yəni, halal neymətdir. Deyirən, qamət deyir, şəkərbəmiyor, olar, problem yoxdur. Amma sən sual vermirsən, hansı vaxt, hansı gündə, hansı yerdə. Aydındır. Düzü, bəziləri buna Əli Radiyalanunun qissasını gətirirlər. İmam Əli Radiyalanı bey haqqı rəvayət edir ki, xəlifə olduğu dövrdə, yəni Kufa cəmatı, yəni İran cəmatı ona Novruzda pişən şiriniyyətlərdən gətirirlər və o rivayəti bəziləri qarışdırır. Və deyirlər ki, Əli Radiyalan Novruzda, Əli Novruzda yemədi. Əli Radiyalan deyir ki, bu nədir, nə şiriniyyət? Dedilər ki, bu bizdə Novruzda pişirilir. Demədi bizim bayramı. Yəni, o deməkdir ki, həmən şiriniyyat qeyri-Novruzdaydı. Və Əli Radiyalan deyir ki, İsnaqullə yomun Novruz. Deyir, hər gün bu Novruzdan eləyin. Yəni, Əli Radiyalan rivayəti göstərir ki, bəli, o Novruz bayramında deyildi. Sanki elə bir sənə dekabrda şəkərbura gətirilir. Deyirsən, bu nə şiriniyyat? Deyirsən ki, bu bizə filan var. Deyir, hər gün bu bayramdan eləyin də. Yəni, o ondan pişirin. Bu rivayəti qarışdırmamız. Yəni, bu cür məsələlər çoxdur. Yəni, sadəcə yeni illə bu Novruz ona görə qeyd eləyir. Yəni, bu daha çox soruşur. Eləncədə götür başqa şeylər. Yəni, yadda saxlamaq lazım ki, şəriətdə hasancılıq gəlməyən məsələlərdə hasancılıq eləmək düzgün deyil. Və yaxud hasancılıq tələb eləmək düzgün deyil. Və eyni zamanda peynəsən bilir ki, vələ tuəssiru və deyir, çətinləşdirməyin. Və bu hədisin də açığını təfsirini Ayşə Aradan hədisi verir ki, Peyğəmbər bir Ayşə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v hər dəfə iki şey veriləndə hansını seçərdi? Yüngülünü, əgər ki, şəriətə Allah asılı olmasaydı. Bəli, əgər sənə iki seçim olsaydı, hansını seç? Hasandını. Çətini seçmək, çünki çətini seçmək sünnədən deyil. Məsəl üçün, tutam ki, həkimsən, cərrahə eləyəcəksən. Bir dənə xəstəni əməliyyat aparacaqsan. Və bilirsən ki, əməliyyat 4-5 saat çəkir. 4-5 saat çəkir və deyirsən ki, yox, mən vaxtında istəyirəm namazı qılmaq. Qoy zöhrü girim əməliyyata, sonra əsrin vaxtı girər, əməliyyatı yarımçıq qoyaram, əsri qılaram, gələm əməliyyatam. Düzgün deyil. Çünki sənə şəriət icazə verib namazı birləşdirməyə. Sən namazı birləşdirmədiyin halda, sən əsrin vaxtı gedib əsri qılsan və onun orada qan axması ucubatdan ölsə, məsuliyyət kim daşıyacaq? Şəriyyətlə sən həkim daşıyacaqsan. Ona görə yox ki, sən namazı vaxtına qıl, ona görə ki, sən şəriyyətin sənə verdiyi yüngüllükdən istifadə etmədiyi və görə. Bax, bu məsələdir, aydındır. Və eləncə də bu məsələni bir çox misallarda misal çəkmək olar. Yəni, hər hansı bir məsələni münasibsə, misal çəkirsən və bu məsələni hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin, qaydasını onun üzərində çəkə bilərsən. Və eyni zamanda peynəsən bilir ki, 5 şiru valə tunəffiru. Yəni, müjdəliyin, insanlara xoş xəbərlər verin və insanları hürkütməyin, qaçırmayın. Yəni, müjdəliyin ona görə ki, yəni, heç vaxtı dəvəti bir tərəfli aparmaq olmaz. Yəni, daiman gələsən insanlara, Allah səni odda yandıracaq, cəhənnəmdə bir sənə qədər adam olacaq. Və ya da ki, hər dəfə zövcəyə deyəsən ki, siz hamınız cəhənnəmə düşəcəksiniz, sizin cəhənnəmin çox qadınlar olacaq. Və ya da ki, cahil insanlar demək ki, siz hamınız odda yanacaqsınız, nə edəcəksiniz? Yəni, təkcə dəvət cəhənnəmlə deyil, həmçinin dəvət nə iləndir? Cənnətləndir. Necə ki, vaxtı ilə, yəni, qardaşlardan biri, yəni, düz əlhəmdülə, gözəl dəvətçi qardaş, amma biraz cahil idi, yəni, bu barədə savadsız idi və daimən qohum əqrabasının yanına gedəndə cəhənnəmdən odundan danışırdı. Hamımız yanacaqsa, oranın odunu istəyir, belədir, belədir. Yəni, bir o qədər danışmış ki, hətta o insan qohum əqrabasının yanına gedəndə qalib edir ki, filan cəhənnəm gəldi. Yəni, adını cəhənnəm qoymuşlar. Çünki insanlar nə ilə dəvət aparırdı? Ancaq cəhənnəmin odu ilə. Və eyni zamanda cənnətin də gözəl nemətləri var. Yəni, əgər dəvətdə görürsən ki, bir insan, yəni artıq ümidini Allahın rəhmətindən üzüb, necə 99 nəfər qətl edən insan kimi, 99 insanın qatili kimi, yəni ümidini üzüb Allahın rəhmindən, deyir, məni Allah bağışlamayacaq, necə məsələn, bəzi bizim cahillər deyir, mən deyir, o qədər alçaqlıq, o qədər mırda, mən hara mənə tövbə düşmür, zad eləmir, artıq neyib? Allahın rəhmindən üzünü döndərib. Yəni, bu insan artıq elədiyi günahları heç kimə danışmır. Biriksin deyir, qıraqdan deyirlər ki, bu nə qədər alçaqlıq eləyib. Yəni, sənə Allah bəzi cahillərdir, deyir, filan kəs, onu Allah bax, bir sən nələr eləyib, Allah onu bağışlamayacaq, Allah onu beləməyəcək. Bu insan konkret olaraq ümidini Allahın rəhmətini üzüb. Deməli, buna hansı tərəfdən dəvət lazımdır? Rəhim tərəfdən. Yəni, ona o ayələri onda konkret, o yəqindir. O yəqindir, bu cəhənnəmdə pişəcək, yanacaq, kül olacaq. Deməli, o tərəf onda mükəmməldir. Naqis hansı tərəfdədir bunda? Allahın rəhmi var deyə. İkinci tərəf bunda boşdur. Deməli, ona dəvət hansı tərəfdən getməlidir? Allahın rəhmət qapısından. Əksə başqa cür. Görürsən ki, bir cahil insanlardır. Deyirsən, filan şeylə, Allah bizim Allahımız bağışlayacaq, Allah bağışlayacaq, Allahın yerinə sən danışma. Bizdə belə insanlar da var. Yəni, elə deyil, asilərə baxmayaraq, ancaq Allahın rəhmətindən. Allah rəhmlidir, Allah bağışlayandır, siz Allahın yerinə danışmayın, mən Allahdan başqa heç inanmıram, Allah özü bağışlayacaq və s. Deməli, bu insanda rəhmət nədir? Kamilləşib. Yəni, rəhmət o qədər bunda geniş var ki, bu artıq murciəliyə doğru gedir. Aydın, deməli, iman bunun qəlbindir. Deməli, bunun hansı tərəfdən dəvət lazımdır? Cəhənnəm baxma, yəni qorxu babından. Aydındır. Və bu qorxu və rəcəb babı bölməsi İslam əqdəsində ən mühüm bölmələrdən sayılır. Qorxu və rəcəb. Yəni, insana hansı halda necə dəvət olunmalıdır? Qorxu və rəcəb. Kimcə desə ki, qorxu üstünə olmalıdır, xatadır. Kimcə deməlidir, rəcəb üstünə olmalıdır, nədir? Xatadır. Hər bir insanda qorxu və rəcən olmalıdır, bərabər olmalıdır. Əgər insan görsən, kimdəsə qorxu üstələyib, rəcanı qaldırmaq lazımdır. Görsən, rəcə üstələyib, neynəmə lazımdır? Qorxunu qaldırmaq lazımdır. Aydındır. Necə Allah tələ buyuruyor ki, Quran-ı kərim buyuruyor ki, bizə ibadət edirlər xofvan və rəcən. Qorxunu həm də rəcəni. Bunlar ikisi də yəni, bərabər olmalıdır. Yəni, biz təkcə Allah subhanahu taalanın təkcə cəhənnəmindən qorxub deyə İbadət eləmirik. Bəzi firqələrə görə onlar deyirlər ki, biz Allaha sevirik deyə ibadət eləyirik. Və bəzi deyir, biz ancaq cənnəti istəyirik deyə, bəzi deyir, biz ancaq cəhənnəmdən qorxu deyə. Əhl-i sünnə həm Allaha sevir, həm cənnəti istəyir və həmçinin cəhənnəm neyiniyir? Sığınır. Və heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm duaları bir tərəfli olmayıb. Yəni, cənnət və cəhənnəmdən, cənnəti istəyib, cəhənnəmdə neyiniyib? Sığınıb. Və eyni zamanda, yəni, müasir hesablamalar görə, Quran kəmdə cənnət və cəhənnəm sözləri nədir? İkisi də bərabərdir. Yəni, bərabər sayda, yəni, işlənilib. Düzdür, bu heç bir əqidəyə əsaslanmır. Yəni, ondan heç bir əqidə faktı ortaya çıxmır. Sadəcə, onu demək olar ki, yəni, əhl-i sünnəyə görə hər bir insanda rəcə və qorxu eyni tərəfdə olmalıdır. Yəni, bərabər səviyyədə olmalıdır. Yəni, bir insan əgər dediyimiz kimi rəcəsi onu üstələyibsə, artıq Allahın cəhənnəmini, odunu unudubsa, artıq buna bu tərəfdən təbliğat lazım ki, bərabərləşsin və eyni zamanda əks tərəfdə də əks tərəfdə. Və burada Peyğəmbər bildirir ki, bəş yürü, yəni müjdəliyin, yəni insanları çalışın, həmişə xoşla müjdəliyin, onları cənnətlə müjdəliyin, yəni öz rəblərinin onlara verdiyi müjdənlə müjdəliyin. Çünki əgər necə ki, səhhət sizə gəldiyi kimi, əgər kimlərsə Allah subhanahu wa ta'alanın rəhmini bilsəydilər, cəhənnəmdə nə edirdilər? Ümidlərini üzərdilər. Yəni, heç vaxt da cəhənnəmə girmədikləri iddia edirdilər. Əgər kimlərsə deyir, Allah subhanahu əzabını bilsəydilər, heç vaxt Allahın cənnətdən düşməyə ümid etməzdilər. Bu cür insanlar da həqiqətən də yəni var. Və biz isə insanları, yəni Quran və sünnənin çərçivəsindən qırağa çıxmamaq şərti ilə yəni təbliğat aparmalıyıq. Yəni, hansı yerdə müjdələnməlidirsə, müjdələnməlidir, hansı yerdə hasanlaşmalı, hasanlaşmalıdır və hansı məsələdə çətinləşməlidirsə, çətinləşməlidir. Çünki bu mənhəc Peyğəmbər s.ə.v-in qoyduğu, yəni mənhəcdir. Və Peyğəmbər həm də bildirir ki, və lə tünəffür, insanları yəni, hürkütməyin, yəni nəfr eləməsin, üz döndərib sizdən ayrılmasınlar. Yəni, bu sözü İslam fikrində də, əqidəsində bir çox məsələlərə şamil eləmək olar. Yəni, o şey şamil eləmək olar ki, yəni, ayənin ayə əsaslanıb, Allah tala Quran kəndə buyurduğu kimi, lə yükəllifullah nəfsən illə usuhə. Allah tala insanı gücü çatmayan şey neynəməz? Yükləməz. Əgər bir insan zəkat verə bilmirsə, sən onun boynuna zəkat qoya bilərsən, yoxsa yox? Yox. Və eyni zamanda, əgər bir insan bir əməli edə bilmirsə, sən onun boynuna qoya bilərsən, yoxsa yox? Yox, aydındır. Ancaq əks halda, əgər insan o əməli edə bilirsə, sən ona çatdırmaq üslubu nə üslubun olmalıdır? Peyğəmbər s.ə.v. üslubu, gözəl möcüzə və yəni hikmətlə. Yəni, elə ola bilər ki, sən ona elə hökmü danışsın, elə hökm bəyən edəsən ki, o insan nə edər? Sənin üz döndərib gedər. Məsəl üçün, bir insan gəlir sənin yanına, bu insan məhlə uşağındır, tanıyırsan, zinakardır. Bir məhlə uşağın gəlir, oğurluq eləyəndir. Biri gəlir, böhtan atan fitnə eləyəndir. Və gəlir sənin tovfid möcüzələri, qulaq asır, tovfidi dərk elədi və deyilər ki, biz İslama daxil olmaq istəyir. Onların hökmü nədir? İslama gələ bilərlər, yoxsa deməli sən get zinanı tərqiz sonra, get oğurluğu tərqiz elə sonra, get yalansın, necə eləməlisən? Onlardan İslam qəbul olunur, olunmur, olunur. Yəni, İslamda belə bir şey yoxdur ki, get zinanı tərk elə, sonra gələsən İslama. Get oğlu tərk elə, sonra neyəsən, gələsən İslama. Çünki Peyğəmbər s.ə.v biz dəvətinin ilkin mərhələrinə baxsaq, görək ki, Peyğəmbər s.ə.v ilkin vaxtda hər bir şərtlə İslamı qəbul edirdi. Yəni, insanlar gəldi, ya Rasulullah, mən beyyət edirəm, gündə deyil, 3 dəfə qılacam. 3 dəfə, Peyğəmbər dedi, gəl. Bir dedi, ya Rasulullah, beyyət edirəm, amma zəkətlə cihada gəl, zəkət edəməyəcəm, cihad edəməyəcəm. Peyğəmbər dedi, gəl. Və sonra gəldi, beyyət edib, çönəndən sonra deyir ki, zəkat da verəcək, cihad da eləyəcək. Yəni, hər bir şərt, İbn Rəcəb bu cür rivayətlərin şərhində qeyd edir ki, yəni, İslam ilkin vaxtı hər bir şərtlərə nədir? Götürülür. Aydındır. Amma biz isə yox, geç sən zinanı tərk elə, sonra gəl, geç doğru tərk elə, sonra gəl, o bəlkə tərk eləmədi. Yəni, bu insan tovhidi dərk eləyib, bu insanın qiyamət günü artıq tərəsinin pis tərəfində artıq bunun həsənətləri var. Yəni, günah yığılan tərəfi bunun əstəvli günahları var. Bunun həsənət tərəfi nədir? Boşdur. Bu insan əgər tovhidi bildi, qəbul elədisə, namaz qılmaq istəyirsə və sən onu qoymadınsa, dedin, yox, ged, onu tərk elə sonra, o insanın günah tərəfi artıq yüksəlir. Bunun savab tərəfi isə heç bir şey yoxdur. Və namaza gəldiyi isə, hətta onu etsə də belə, onun artıq pisliklərlə yaxşıları var yoxsa yoxdur? Var. O İslama gələndən sonra, namaza başlayandan sonra o etdiyi zina əgər hakimə çatsa, nə ilə mühakimə olacaq? İslamın qayda qanunu ilə. O da artıq onun qiyamət günü son yerinin cənnətə düşməsini aparıb çıxaracaq. Ancaq bir də var, sən deyəsən, yox, namaz qılma, tərk elə, sonra gəl, bəlkə o tərk eləmədi. Yəni, demək, bu insan heç vaxt nə eləməyəcək? Namaz qılmayacaq. Ancaq həqiqətdə isə Allah təala Quran kəndə buyurur ki, innəssalətən hə ənil fəhşəl münqar. Həqiqdən insana pis və münkər işlərinə nə çəkindirir? Namaz. Yəni, ilkin vaxt, əgər tovfidi dərk elədirsə, onun boyuna düşən şey nədir? Namaz. Və o insan, bir insan namazı mükəmməl, yəni qaydada, yəni rukunları ilə, vacibətləri ilə, sünnələri ilə, nafiləri ilə dərk elib, yerinə yetirib, tətbiq edirsə, o insan hətta ola bilər ki, bir-iki namazdan sonra neynəsin? Münkərləri tərk eləsin. Əgər o insan namaz qıla-qıla o münkərləri tərk etmirsə, deməli, xələl onun arasındadır, namazındadır. Əgər o namaz ki, o insanı pis və münkər işlərdən çəkindirmirsə, biz Qurana böhtən atmırıq. Biz xatanı kimdə görürük? Özümüzdə, öz əməlimizdə. Deməli, o qıldığımız namazı biz layiqincə yerinə yetirmirik deyə, o namaz bizi pis və münkər işlərdən çəkindirmir. Və bu hədisdə, yəni bu sözlə bitirir ki, yəni hasanlaşdırın və müjdəliyin və hürkütməyin, yəni qaçırmayın. Yəni insanlara hər bir halda, hətta insanları qaçırmağın yolundan biri də dediyimiz kimi, bax, insanlarla müamilə məsələləridir. Müamilə məsələ, gəl görürsən ki, bir insan hər hansısa bir xırda məsələli xatı eləyibsə və sən dərhal ona sərt tətbiqlər etməklə, onu uzaqlaşdırmaqla artıq onu neynəmiş olarsan, cəmatın uzaqlaşmış olarsan. Ancaq əks halda o insanın müəyyən bir qismi ona dəvət eləsə, yanında qalsa onu hətta tövbə elətdirib yenidən Əhl-i Sünnənin, yəni sağlam insanların sırasına da qaytarmaq, yəni olar.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.